Bună, dragi ascultători și iubitori ai Bibliei! Sunt Adrian și astăzi vom face un nou studiu biblic pe care l-am început cu un timp în urmă, studiul Cărții Apocalipsei. Astăzi am ajuns la capitolul 22. Voi face acest traducere din italiană în română, acest studiu biblic pe care fratele Joseph l-a început cu un timp în urmă. Și astăzi, cum am spus, am ajuns la ultimul capitol al Cărții Apocalipsei, de aceea haideți să fim atenți și să luăm notițe ca să putem să înțelegem mai bine acest studiu biblic și să putem să îl învățăm și altora. Domnul să ne ajute. Mergem la Apocalipsa 22. Rugați-vă ca cât de curând să putem să punem toate aceste studii biblice ale Cărții Apocalipsei pe site-ul nostru la radio. Și cât este prețul lor, Angela? Este gratis. Ce zice Isaia 55? Veniți la ape și mâncați și beți totul gratis. Beți vin la același preț, sângele lui Iisus, care a fost vărsat pentru voi de la cruce. Eu mă doare sufletul să văd că acești predicatori care îmi vând totul, Padre Pio, relicve și...
La piccola scheggia di legno che era della croce di Gesù.
O bucățică de lemn din Isus, un pic de pământ din Palestina, totul este de vânzare. În schimb, Isus a dat sângele lui. Cât ne-a făcut să plătim? Nimic, gratis. Slavă Domnului! Cât trebuie să plătim pentru mântuirea? Este suficientă eternitatea ca să putem să plătim mântuirea? Nu. Haideți să citim Apocalipsa 22. Încep eu să citesc, spune Angela? Apocalipsa 22, versetul 1. Vrei să citesc eu? Nu. Ok. Tu, dacă vrei, ne poți explica versetele? Eu citesc, spune Angela. În curând o să devină această carte Apocalipsei ca și veșmântul Penelopei. Rugați-vă pentru noi să putem să punem acest studiu al cărții Apocalipsei pe internet pentru ca să fie valabil și la îndemâna tuturor. Haideți să citim Apocalipsa 22:1 și mi-a arătat un râu cu apa vieții limpede ca cristalul care ieșea din scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului. În mijlocul pieții cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Deci acest lucru l-am explicat, dar putem să-l repetăm. Acești frați care nu au avut ocazia să asculte. Deci va fi o cetate, așa cum am citit în capitolul 21, care va coborâ de sus, din ceruri. De fapt, este o cetate de 2500 de kilometri pătrată. Aceasta se va așeza pe pământ. 2500 de kilometri sunt ca și aproape diametral vorbind, ca și din Italia până în Norvegia. Sunt aproape ca și toată Europa, va fi o mare cetate și se pare că această dimensiune este ca și dimensiunea lunii. Practic va fi un pic mai mare decât luna. Va fi ca o lună care se va așeza pe pământ și va fi o lumină care va lumina lui Dumnezeu care va lumina peste noi. Nu știm dacă și cei în afara cetății vor putea să vadă această lumină, dat fiind că este spirituală. Așa cum lumina lunii strălucește în timpul nopții, soarele ajunge în toate părțile, deci oamenii care vor trăi în jurul ei, nu știu dacă vor vedea această lumină, și această cetate va fi un râu al vieții și va fi și un pom al vieții care va da rod în fiecare lună. Cum poate să fie un pom al vieții în ambele părți ale râului?
Probabilmente,
Nu știu cum va fi ceva interesant, poate va fi ca un arc, nu știu. Gândește-te că așa cum mergi cu gondola în Veneția și așa de frumos, eu niciodată n-am fost cu gondola, Veneția este frumoasă. Am fost acolo, spune Angela, dar era o grămadă de un comerț incredibil, nu mi-a plăcut. Am încercat să evangelizez, spune fratele Joseph, de multe ori. Așa că cu gondola treci pe sub toate punțile și așa mai departe. Așa va fi probabil și crengele copacului care se vor duce de pe o parte pe alta. Eu cred că este un fruct, un rod spiritual. Ce poate să-ți dea, dacă este pomul vieții, poate să-ți dea doar viață. Vindecarea neamurilor, că este mântuirea. Vom merge mai departe în Apocalipsa 22 cu 14, ca să înțelegem cine sunt aceste neamuri. 22 cu 14. Ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Apocalipsa 22 cu 14. Următorul verset spune: afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește minciuna. Deci aceia care sunt curățiți vor intra în cetate, ceilalți vor fi afară. Câinii, vrăjitorii, curvarii, așa, nu sunt în infern, spune Angela? Tu te referi la acea scriptură, verset paralel, care vorbește despre aproape de aceeași categorie, unde găsim în Apocalipsa 21, capitolul precedent. Vedem o paralelă a acestui verset, Apocalipsa 21:8. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorii la idol și toți mincinoși, și partea lor este niazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Aici clar spune că sunt în iazul de foc. Da, aici vedem. Se pare că este o contradicție, dar aceeași categorie vedem în versetul 15, în Apocalipsa 22.
Verso 14 parla della città dell'albo della vita, verso 14, no?
Apocalipsa
22:14 dice parla della
città. Ok, în Apocalipsa 22 cu 14 vorbește despre cei care vor fi curățați și vor intra pe poartă în cetate, își vor spăla hainele și hai să vedem 15 încă o dată. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește minciuna. Deci nu sunt în iazul de foc, sunt în afara cetății. În afara cetății am studiat în celălalt capitol că este noul pământ și noul pământ și noul cer.
Exact.
Haideți să mergem în traducerea engleză. În engleză spune clar în afara cetății. Deci e clar că aici se vorbește despre noul Ierusalim. Dacă tu vezi acolo în original traducerea greacă, că spune în afara porților sunt toată această categorie, vrăjitorii, curvarii, ucigașii. Deci acest lucru se vorbește clar despre noul Ierusalim și vorbește în afară, sunt acești oameni, această categorie, în Apocalipsa 21 cu 8, 22 cu 15. Și de ce este această... Care este diferența între această categorie, care sunt în afara cetății, și ceilalți care merg în iazul de foc? Este un cuvânt care face diferența. Cei din capitolul 21 cu 8 n-au trecut de judecata tronului alb. Probabil că întrebarea pe care tu trebuie să faci, cum de aceștia care sunt în aceeași categorie din capitolul trecut, ca și din capitolul trecut, cum de sunt în afara cetății și nu în iazul de foc? Cum adică, care este diferența? Sunt vinovați de același lucru. Este un lucru care lipsește. Dacă tu te uiți în comparație clară, cele două scripturi, cele două versete, Apocalipsa 22 cu 14 și Apocalipsa 21 cu 8, vedem că este aceeași categorie de oameni, dar este o caracteristică unde lipsește în capitolul 22 cu 14. Hai să mergem înapoi în capitolul 21 cu 8. Spune că, dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoșii, spune fricoșii și necredincioșii. Acest cuvânt este diferit. Aci face diferența. Necredincioși sunt aceia care nu cred în Iisus Hristos. Care nu cred în Iisus Hristos. Ei vor merge în iazul de foc. Probabil că se luptă împotriva Domnului, sunt necredincioși, nu cred în El. În Apocalipsa 22 cu 14, acolo nu găsești cuvântul acesta. Sunt la fel, sunt câini, vrăjitori, curvari, ucigași, închinători la idol, iubesc minciuna, trăiesc în minciună, dar nu sunt necredincioși. Așa cum unul care poate se roagă la sfinți și primește vindecarea, dar să fim atenți că nu este sfântul care îi vindecă, că știe sau nu știe, rugându-se la sfânt, pentru că tu mergi în anumite biserici și vorbește despre un sfânt aici, un sfânt dincolo. Se închine la o bucată de marmură. Eu m-am dus odată la Padova, la un biserică de Sant'Antonio, ceva de genul. Oamenii aceștia care se ridică, se roagă, într-un mod sau altul, au văzut într-un sfânt pe Iisus Hristos. Aceste persoane care au aceleași păcate, dar nu erau în total necredincioși, increduli. Deci Dumnezeu a judecat că ei au trecut de tronul alb al judecății. Tu știi foarte bine, spune fratele Joseph, că sunt foarte mulți religioși care sunt foarte farizei și dacă ar putea te-ar răstigni. Și mergi în altul loc unde poate sunt aceiași oameni, dar sunt mai dulci, nu sunt ipocriți și așa mai departe. Chiar și ateii au mai multă dragoste, pentru că au instinctul, au fost creați de către Dumnezeu în asemănarea Lui. De multe ori vorbești cu ei și așa de multă dragoste le iasă din ei. Hai să mergem mai departe. Apocalipsa 22, versetul 2 spune că frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Te referi la această categorie care sunt în afara cetății și care au nevoie de vindecare. Câinii, vrăjitorii, mincinoșii. Da, au nevoie de vindecare spirituală. Toți aceștia pe care i-am citit noi, să citim încă o dată Apocalipsa 22 cu 15, afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigași, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește minciuna. Aceștia sunt boli spirituale, să spunem așa. Sunt bolnavi spiritual. Hai să mergem mai departe. Versetul 3. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea. Robii lui îl vor sluji. Ei vor vedea fața lui. Și numele lui va fi pe frunțile lor. Nu știm, va fi poate așa cum ceva de genul Jehova. Acela este sigiliul lui Dumnezeu. Versetul 5. Acolo nu va mai fi noapte și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina. Și ei vor împărăți în vecii vecilor. Aici vedem că în Geneza, de fapt, la începutul Genezei, spune că lumina exista înainte să fi fost soarele. Mulți interpretează că era lumina lui Dumnezeu. Vreau să spun că în cer, în Ierusalim, înainte să fi creat strălucirea soarelui, a fost înainte de tot, a fost strălucirea lui Dumnezeu. Noi ce trebuie să facem este să mergem la evanghelizare, să slujim pe Domnul și să ne umplem de lumina Lui, ca să putem să strălucim. Și Îngerul mi-a zis, aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate. Și Domnul Dumnezeul duhurilor prorocilor a trimis pe Îngerul Său să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple curând. Apocalipsa 22:6. Și iată, eu vin curând, ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Spune, cum se poate că, spune Iisus, iată, eu vin curând. Și iată, au trecut 2000 de ani. Pentru că vrea să spună, că degeaba este inutil că așteptați 2000 de ani, pentru că tu, dacă mori astăzi, pentru tine El a venit curând. Când un creștin moare, care este mântuit, merge direct în Ierusalim, în noul Ierusalim care se încer. Cum spune în 2 Corinteni, spune că pentru noi a muri înseamnă să fiu împreună cu Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu. Versetul 8. Eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acestea. Și după ce le-am auzit, le-am văzut și m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta ca să mă închin lui. Sunt mulți care astăzi adoră angelii și Sfânta Maria și Padre Pio și alți sfinți. Dar aici vedem că toate aceste oameni care care se închină la aceștia astăzi? Acești îngeri, dacă ar fi fost în viață, nu ar fi acceptat acest lucru. Unica apariție care încurajează acestea care aparițiile acestea care vin într-o parte și în alta a lumii, de fapt sunt o falsă Sfântă Maria, fals Sfântul Padre Pio și alții. Pentru că niciunul dintre ei, dacă ar fi în viață, nu te-ar lăsa să te închini lor. Oamenii sunt înșelați cu aceste lucruri. Tu crezi că în aparițiile acestea care se fac aici și acolo în lume sunt adevărate? Nu, niciuna dintre ele acestea nu sunt adevărate. Cu Iisus, Dumnezeu a spus să nu vă faceți chip cioplit, nici chip cioplit care în forma lucrurilor cerești, nici acelor care sunt pământești, nici acelor care sunt în mare sau sub pământ. Noi trebuie să ne închinăm doar lui Dumnezeu. Deja am primit o grămadă de critici.
Ma il fatto che c'è gente che neanche sa leggere, con le immagini capisce qualcosa. I bambini che non sanno leggere, ci mettiamo le immagini, ci hanno criticato.
De exemplu, sunt Biblia acestea cu imagini, da? Asta nicio problemă, care oamenii care încă nu știu să citească și mai departe, copiii care trebuie să învețe, asta nu este niciun păcat. Dar odată ce cresc mari, trebuie să înțeleagă că închinarea noastră lui Dumnezeu este în duh și adevăr. De fapt, sunt un frate care ne-a scris din Italia și spune, zice, sunt analfabet, dar niciodată n-am învățat să citesc sau să scriu, dar ascult toate videourile voastre și mă hrănesc mult spiritual. Slavă Domnului! Aici Ioan ce face? Este unul dintre apoștolii lui Iisus, unul dintre cei 12, și când l-a văzut pe îngerul ăsta care era, știa ce face, a început să se arunce la picioarele lui și să se închine lui. Venerar, a venera cineva vine de la cuvântul venere. Și ce face el? Se aruncă în genunchi și începe să se închine lui. Și ce spune acest lucru? În versetul 9, dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi, prorocii, și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Ce faci de mă te închin mie? S-a enervat pe el. I-a spus, ei, trezește-te. Eu sunt împreună cu tine, slujitor, cu frații tăi, proroci și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu. Spune clar, închină-te lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, deschideți-vă urechile. Deschideți-vă urechile. Nu știu dacă este în latină, dar oricum se apropie. Înțelegi? Nu pot să cred că atunci când tu te închini unui statuie sau un pom, de fapt tu furi gloria lui Dumnezeu care trebuia să dai lui Dumnezeu dând-o acestor lucruri. Sfântul nu știu care sau Sfântul nu știu. Dacă ei ar fi fost în viață, niciodată nu ar fi acceptat să te închin lor. Adevărații sfinți nu ți-ar permite acest lucru. Hai să mergem mai departe. Versetul 10. Și apoi mi-a zis să nu pecetluiești cuvintele prorocie din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Este aproape, 2000 de ani înainte, Angela, cum vine asta? De ce era aproape? Pentru că când un om moare, merge la Dumnezeu, merge la Iisus. Da, e adevărat acest lucru. De exemplu, cei patru călăreți ai Apocalipsei, cărții Apocalipsei, versetul, capitolul 6, acei cai, cavalerii aceia,
già si sente L'avvicinarsi dei quattro capitoli.
Sunt unii proroci care spun deja, sunt aproape, simțim deja apropierea celor patru călăreți din capitolul 6, dar de fapt nu e așa, ei sunt de 2000 de ani de când sunt în jur, acești călăreți. Și alții interpretează că calul alb este anticristul, când de fapt este doar Iisus Hristos. Citim mai departe versetul 11. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe? Cine este întinat să se întineze și mai departe? Cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană? Deci cu alte cuvinte, ce zice aici? Dacă Iuda decide să-L trădeze pe Iisus, ce face Iisus? Îl oprește? Nu. Dumnezeu nu-L va opri. Ceea ce tu trebuie să faci, fă-L repede, a spus Iisus către el. Deci tu vrei să mă trădezi? Fă-L cât mai repede. Deci, cu alte cuvinte, dacă tu ești o biserică moartă, continuă să fii o biserică moartă. Dacă tu ești o biserică ipocrită, rămâi ipocrită. Dumnezeu nu te va opri. Această viață este o probă, un test. Dumnezeu nu că te lasă, spune Angela. Trebuie să balanțăm scriptură cu scriptură, să echilibrăm totul.
C'era una strega, era una cristiana aparentemente, e si chiamava Isabel.
De exemplu, era o vrăjitoare, Isabela. În Apocalipsa, capitolul 2. Și ce face? Iisus îi spune la biserica. Din alte scripturi se înțelege că Isabela spune că a fost avertită să fie nedreaptă și nu s-a pocăit să continue să rămână întinat sau să rămână un păcătos. Dumnezeu întotdeauna ne spune dinainte ce trebuie să facem. Dar dacă noi nu vrem să ne schimbăm, este o alt lucru. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Deci, Cain, dacă vrei să-l omori pe Abel, eu îți spun să nu-l faci, dar dacă tu vrei, poți să-l faci. Iuda, dacă tu vrei să-l trădezi pe Iisus Hristos, nicio problemă. Poți să o faci. Dar dacă vrei, poți să te schimbi. Sunt mulți care spun că, dar de ce Dumnezeu permite ca copiii să sufere, să fie boli și așa mai departe? No, Dumnezeu ne spune, ne avertizează și încearcă să ne scape de aceste lucruri. Dar avem decizia noastră.
Per favore, non siate così ipocriti. No, assolutamente. E già scritto nella
Bibbia. Avem o alegere pe care Dumnezeu nu ne-o va lua. Tu nu poți să mergi la un judecător și să spui, domnule judecător, eu nu știam că legea este așa sau așa. De exemplu, să plătesc o taxă, un impozit. Deci, iartă-mă. El spune, judecătorul, îmi pare rău, dar legea nu te lasă să fii ignorant. Tu, dacă parchezi autovehiculul într-un loc greșit, asta nu înseamnă că tu nu poți să iei o amendă de la polițist.
Perché ci sono dei comandamenti che loro non hanno obbedito. Sì, hanno fatto
miracoli. Iisus spune, chiar dacă creștinii au făcut miracole în numele lui, Iisus vă spune, nu vă cunosc. Îmi pare rău, nu vă cunosc. Ca și cum unul spune, eu vreau să-mi faci scaune și tu spui, nu, eu vreau să fac altceva, o mobilă, nu știu ce. Nu, mi-am faci scaune. În loc, poate, mulți dintre aceștia care... În loc să meargă să predice Evanghelia și să mântuirea, ei fac opere miraculoase.
Devo comprargli un picchio, un succo di frutta, o altre volte devo sedere, ma trovate ad invitare a mangiare.
Deci important este să auzim vocea Domnului și să fim în voia Lui, să facem ceea ce Domnul ne cere. Pentru care motiv bisericile nu se duc să predice Evanghelia pe străzi? Pentru că costă, este un sacrificiu. Versetul 13. Eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Vreau să spun acest lucru. Sunt foarte puțini predicatori creștini care fac minuni. Nu contează la ce biserică aparții. Nu contează care e botezul perfect pe care l-ai priceput, l-ai primit. Nici câte miracole am făcut, ci cât de mult am ascultat a ceea ce El ne-a cerut să facem, care era voia Lui în viața noastră. Ceea ce contează este ceea ce pentru care suntem judecați pentru toată veșnicia înaintea lui tribunalului lui Hristos. Deci nu contează că am făcut, Iisus a făcut miracole în numele Tău. Nu contează. Pentru că Dumnezeu vrea să facem voia Lui. Poate astăzi să facem un miracol, dar mâine poate să spălăm picioarele cuiva care trebuie să fie mântuit. Cum unul care face miracole, spune Angela, care scoate demonii, cum acela nu face voia lui Dumnezeu? Pentru mult timp nu am înțeles. Dar evangelizând cu alți frați, ne rugam întotdeauna unde să mergem să evangelizăm, în care oraș. Și am învățat cum trebuie să fac evangelizând fără să fiu în voia lui Dumnezeu. Pentru că Domnul poate ne-a arătat să mergem în acel oraș. Și noi în mintea noastră spuneam, nu, avem o idee mai bună, hai să mergem în cealaltă oraș. Și n-am ascultat de vocea aia, un susur al lui Iisus, al lui Dumnezeu, care ne-a spus, mergeți acolo, și noi ne-a dus în altă parte. Și nu s-a întâmplat nimica special, ne-a dus la evangelizare și nu s-a întâmplat nimica special. Și la finalul zilei ne-am dat seama că de fapt nu am ascultat ceea ce Domnul ne-a arătat și am fost toată ziua în afara Duhului Domnului, în afara voii Lui. Și așa că putem merge să evangelizăm și să nu fim în voia Domnului, pentru că nu facem cu Duhul Domnului. Chiar dacă Domnul îți dă, să zicem, darul să faci vindecare, dar dacă tu nu ești în voia lui Dumnezeu, la ce folosește? Faptul că tu ești un soldat, că începi să tragi cu mitraliera, asta nu înseamnă că trebuie să știi doar acel lucru. Când capitanul spune, toți să stăm în liniște ca inamicul să nu știe unde suntem. Și dacă tu nu asculți, inamicul tot poate descoperi unde ești și pentru că din cauza neascultării tale, tu poți să fii ucis, chiar tu și toți ceilalți. Deci ce se întâmplă? De multe ori Dumnezeu ne spune, faci un miracol, să nu spui nimănui. Alte dăți vindeca și el spunea, tu ești Hristos. Și el zicea, tăceți, să nu vorbiți nimica. Deci este câteodată momentul să taci, să fii în liniște, să stai tăcut, să-ți ții gura. Este un moment în care tu nu trebuie să strigi în gura mare, eu sunt creștin. Este momentul ca să poate să treci frontiera zicând că ești doar un turist. Era, de exemplu, un creștin care de câte ori trecea frontiera începea să fumeze o țigară ca să nu dea în ochi, ca să nu fie luat la ochi ca și cum ar fi creștin. Așa cum Paul s-a dus în Atena și a spus, eu vin în numele Dumnezeului necunoscut, pe care voi nu-l cunoașteți, în numele Lui. Crezi că Pavel nu cunoștea numele Jehova? Da, era un moment în care să folosești această strategie și în alt moment în care nu trebuie să folosești. În Cartea Regilor, capitolul 13, Dumnezeu l-a ucis pe un proroc pentru că a mâncat și a băut, că n-a ascultat Porunca Domnului.
Și eu am făcut miracole, ghidat de fac miracole. Beh, eu era capace, ce ai în dono.
Este un moment în care Domnul spune: "Nu fă miracole."
Invece di fare miracoli guarigi.
În loc să faci miracole, poate că
che raccolto soldi. Sì, sì.
Domnul îți cere altceva.
Macchina nuova, il jet privato. Dice bene, quello non era mia volontà. Ma come sono guariti?
Mulți o să vină la Domnul înaintea Domnului și o să spună: "Da, Doamne, eu am făcut miracole și așa mai departe." Da, ți aduce aminte miracolul acela care l-ai făcut, da, am făcut o grămadă de bani și mai departe, degeaba. Iisus îți spune, nu trebuia să-l faci ăsta, nu ți-am cerut acest lucru, nu te cunosc. Chiar dacă ai darul de a face vindecare, darul prorociei, darul va continua mai departe să lucreze în tine, pentru că Domnul ți-l dă și nu ți-l ia înapoi. Romani, de exemplu, cum spune în Romani 11:29. Spune că căci lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile și de chemarea făcute. Deci Dumnezeu îți dă un dar și nu ți-l va lua înapoi. Poți să-ți pierzi ungerea, dar mântuirea sau darurile care Dumnezeu ți le dă, nu le pierzi. Deci darurile pe care Domnul ți le dă, nu ți le ia înapoi. Nu ca și alte biserici care îți dă mântuirea astăzi și mâine, pentru că nu mai mergi la biserica lor, o să spună, ți-ai pierdut mântuirea. Deci în orice caz, darul îți rămâne.
Va bene, guarda, dammi la scrittura. Secondo Corinzi 5:10, per favore.
2 Corinteni 5:10. Hai să vedem.
5:10. Noi toți, infatti, dobbiamo comparire.
Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Deci, practic, scaunul de judecată al lui Hristos nu este că poți să faci ce vrei. Hai să fim atenți, pentru că Domnul ne poate vărsa din gură.
11.
Deci, hai să citim încă o dată Apocalipsa 22:11. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt să se sfințească mai departe. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine. Deci Domnul ne lasă să meargă înainte fariseii care sunt farisei, Iuda care este Iuda, cei care sunt jumătate de inimă, care sunt cu jumătate de inimă, cei care sunt sfinți să fie sfinți, care sunt ucenici să fie ucenici. Fiecare să continue așa cum este, cum a fost. Domnul ne-a dat această alegere și nu ne va lua înapoi până la finalul judecății. Apocalipsa 22:14. Ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Aici nu spune că trebuie să se nască din nou. Zice să își spale hainele și să... Nu zice cine crede în Iisus. Este prin fapte, în Hristos. Odată ce am înțeles că mântuirea este prin har și prin credință, este foarte bine. Dar după aceea nu trebuie să rămânem să dormim în biserică. Trebuie să ne trezim că atunci când tu ești născut din nou, nu ai ajuns. Nu ai ajuns de nicio parte. Ești ajuns la punctul de plecare. Când ești mântuit, trebuie să pleci mai departe. Nu te opri acolo. Înainte de a te naște din nou, ai fost mort. Dar odată ce te-ai născut din nou, sunt născut din nou. Am început să trăiesc. Acum trebuie să mă duc pe nor și dați-mi o harpă să cânt. Trebuie să mă duc să încălzesc un nor. Acest lucru l-ai învățat poate într-o biserică. Dar în cer trebuie să sufulci mânecile și trebuie să faci ceva pentru Iisus. Nu este loc pentru lene și noul Ierusalim. Ca să intrăm în noul Ierusalim, nu este suficient să ne naștem din nou sau să fii membru bisericii catolice sau protestante sau martorilor Jehova. Trebuie să fii născut din nou și ca să faci ceva, nu ca să dormi.
E poveraccio non sapeva, ignorava, che tutti i credenti saranno rapiti. Lui pensava che il rapimento è il
uno credea că răpirea răpirea va fi un lung timp, va fi o clipită de ochi. Dar aici începe bine pentru unii și rău pentru alții. Nu vei fi trimis în iazul de foc, dar ajunge înaintea lui Iisus Hristos și o să spună: "O, uite cine vine. O, nici nu vreau să văd.
Dall'altra parte non li voglio vedere."
Trimite-i în altă parte că nu vreau să-i văd. Deci să ne trezim și să ne spunem aici, să vedem în versetul 14, este un loc, un punct doctrinal foarte important, pentru că mulți învață că este suficient doar să te naști din nou. Nu. Spune că ferice de cine își spală hainele ca să aibă parte de drept de la pomul vieții și să intre pe porți în cetate.
Quanto meno puoi fare?
In che nu trebuie să fare
sacrifici. Tu non ci entri,
nu trebuie să mergem să zicem să facem cât mai puțin pentru Isus. Oh, hai să vedem ce pot să fac cât mai puțin pentru Isus. Nu. Apocalipsa 22:15, afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Care câini? Doberman, pastori alemani, câinii lupi, pitbull, despre acești câini vorbește? Vi se pare că vorbește despre animale? Nu, vorbește despre persoane care sunt ca și câinii. Cine sunt aceștia? Matei 10. Matei 7. Matei 7, trebuie să-i caut. Versetul 6. Să nu dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritoarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le carce în picioare și să se întoarcă să vă rupă. Ai văzut vreodată oameni care să arată lucruri sfinte câinilor sau mărgăritare porcilor? Despre ce vorbește? Despre persoane. Hai să mergem înapoi în Apocalipsa 22. Deci Iisus spune că afară sunt câinii. Care, despre care câini? Persoane. Câinii pe care El a creat? Nu. Câinii sunt foarte credincioși. Avem unul aici în casă la noi. E foarte fidel. Câinii sunt un lucru pozitiv, dar poate să fie și un lucru negativ. Ai găsești de multe ori situații în care câine ucide un copil. De obicei, câinii își dau viața pentru stăpân, pentru alții nu. O dragostea a unui câine este credincioasă.
Lui e fedele
când este credincios stăpânului lui. Chiar dacă un criminal, de exemplu, el este stăpânul unui câine, câinele va apăra chiar și un criminal. Noi iubim fratele, sora, soția, câinii. Cum poți să iubești tu soțul sau soția cu dragostea unui câine? Chiar dacă greșește, tot îl iubești. Dacă greșește, nu trebuie să iubești păcatul lui, ci trebuie să-l corectezi. Dacă patronul se duce și se duce să fure, câinele îi va da o mână de ajutor chiar și în rău. Îi va fi fidel chiar și unui criminal. Persoane a fost credincioase lui Stalin, lui Hitler, a oricui. Este o dragoste față de un patron care îi dă de mâncare, de băut, îi dă un salar. Dar este un lucru greșit, o dragoste greșită. Când unul care iubește pe o altă persoană mai mult decât pe Dumnezeu, va merge împotriva lui Dumnezeu.
Pornografia, perversioni, droghe spirituale.
De exemplu, oamenii care satana le dă, acest demon le dă pornografie și așa mai departe, acești oameni se închină acestor lucruri și se închină diavolului.
mio padre, mia madre.
Este o ca și o dragoste de câine.
Eu nu seguo loro. Quando un genitore, un familiar,
dacă un neam al meu, o persoană apropiată mie. Dacă el urmează alt lucru decât Isus, tu nu vei urma această persoană, nu? Ce a făcut Lot? Lot, când soția lui s-a întors cu inima, i-a fost în Sodoma și s-a întors înapoi, s-a făcut un stâlp de sare. Lot ce a făcut? A plecat mai departe. Tu poți să iubești o persoană, dar dacă urmezi această persoană, care, când această persoană se separează, se depărtează de Dumnezeu, dacă tu continui să urmezi această persoană, tu ai o dragoste de câine, tu nu vei intra în cer. Dacă o persoană nu urmează pe Iisus Hristos, tu te depărtezi de ei și tu urmezi pe Iisus Hristos. Trebuie să ne separăm de la persoană, dar nu de la Dumnezeu. Deci câinii nu vor intra în împărăția cerului. În Matei 7, de la 22 la 23, spune, ai făcut miracole, și o mai departe numele mă și spune, Iisus zice, nu vă cunosc, slavă Domnului. Deci acești câini, în ghilimele, unii dintre ei sunt născuți din nou, dar din păcate ei iubesc păstorul sau confesiunea mai mult decât pe Dumnezeu.
Abbiamo mostrato scritture che erano, chiese erano fuori binario e gliel'abbiamo detto. Non ci hanno più invitati a tornare, han continuato a seguire il loro pastore.
Sì. Am fost în alte biserici unde am dat adevărul și ei au ales să urmeze pe pastorul lor și nu ne-au mai invitat niciodată. Hai să citim mai departe. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vă adevărească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Apocalipsa 22 cu 16. Sunt rădăcina și sămânța lui David. Cum poate să fie rădăcina și sămânța lui David? După ce Iisus a primit Duhul Sfânt, n-a mai chemat-o pe mama sa mamă. De fapt, în Matei 12 a spus că cine este mama mea? Aceste apariții care spun fiul meu aici, fiul meu acolo, nu stă în picioare. Matei 22 cu 42.
Cosa pensate del Cristo? De chi è figlio?
22 cu 42 spune, ce credeți voi despre Hristos? Al cui fiu este? Al lui David. I-au răspuns ei. Și Iisus le-a zis, cum atunci David, fiindu-s suflat de Duhul, îl numește Domn, când zice, Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Deci dacă David îl numește Domn, cum este el fiul lui? Nimeni nu i-a putut răspunde un cuvânt și din ziua aceea n-a îndrăznit nimeni să-i pună întrebări.
Vai da Matei 12, anche 48, guarda.
Matei 12.
Matei 12 cu 48. Dar Iisus a răspuns celui ce i-a adusese știrea aceasta, cine este mama mea și care sunt frații mei? Apoi și-a întins mâna spre ucenicii săi și a zis, iată mama mea și frații mei. Ce răspuns este acesta? El era fiul lui Dumnezeu și noi suntem fiii lui Dumnezeu. Și când suntem în dezacord cu mama sau cu tata care nu vor să urmeze pe Iisus, Evanghelia, nu mai sunt părinții noi. Noi aparținem lui Dumnezeu. Matei 23 cu 9. Și tată să nu numiți pe nimeni pe pământ, pentru că unul singur este tatăl vostru, acela care este în ceruri. Respect pentru papa care este liderul Bisericii Catolice, dar eu îl respect, dar nu este biblic. Dacă vrem să fim creștini, acest nu este un limbaj creștin. Când devine un titlu, poți să spui, acesta este tatăl meu spiritual. Acesta e ok. Pentru că m-a dus la Iisus.
Diventa un titolo, allora non.
Ma calauzi la Isus. Dacă devine un titlu, nu este doctrina creștină acolo. Sper că nimeni nu se va ofensa. Dar Isus este deasupra catolicismului, protestantismului și așa mai departe. Trebuie să ne uităm în Evanghelie. În Evanghelie niciunul nu este chemat episcop sau papă sau așa mai departe. Noi îi respectăm, dar Nu este biblic. Nu este o doctrină creștină. Acum, Apocalipsa 22 cu 14, cu 16, spunem că Iisus a fost înainte de David. Pot să le explic acesta mai bine. Toți vor să ia gloria. Iisus este evreu. Petru este fundamentul bisericii catolice. Dar biserica este clară. Sunt foarte multe doctrine. Iisus nu este un evreu. Era, că a fost născut de Maria, care era evraică. Ebraică.
Un evreu nu poate salvare Israel, gli ebrei.
Dar un evreu nu poate să salveze pe evrei. Este fiul lui Dumnezeu. El era din descendența lui David, după carne, și mulți nu înțeleg că Iisus, sămânța lui Iisus, nu a venit de la David, ci a venit de la Dumnezeu, din Duhul Sfânt. El a fost însămânțat, o doamnă, o femeie, niciodată n-a mai avut o femeie, un fiu.
Perché è sbagliato?
Perché tante donne hanno avuto figli.
No.
Sunt multe femei care au avut fii, de nicio o doamnă nu poate să, nicio femeie nu poate să aibă un fiu fără să fie însămânțată, să primească sămânța. Maria era solamente era incubatorul unde trebuia să primească sămânța. Dar sămânța a venit de la patre, de la tată. Tatăl decide, sămânța tatălui decide sexul copilului și mai departe.
E quello povero ignorante non capiva che era lui, era sua la colpa. Era lui che decideva il uccidere alcune sue mogli perché non gli davano un maschio. E quello povero ignorante non capiva che era lui, era sua la colpa. Era lui che decideva il suo DNA che decideva il sesso dei suoi figli.
Okay.
È il marito che decide.
Se praticamente è soțul care decide, bărbatul care
involontariamente
decide sexul prin sămânța pe care o dă.
Era figlio di Maria, era figlio di Dio.
Deci Iisus nu era fiul lui Maria, era fiul lui Dumnezeu, pentru că sămânța era de la Dumnezeu. Nu era nici fiul Mariei, nici fiul lui David. Fiul Maria era solamente cea care a fost aleasă ca să fie cum ar veni incubatorul. Deci Iisus este rădăcina lui David, sămânță după trup, dar rădăcină pentru că este Dumnezeu, a fost înainte de David. Și Duhul și Mireasa zic, vino, și cine aude să zică vino, și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apă vieții fără plată. Apocalipsa 22 cu 17. Deci Iisus spune, vino și ia totul gratis. Unde ai văzut pe Iisus că venea cu coșul să strângă donațiile? Niciodată. Noi că facem reuniune și încoace și încolo, avem un coșuleț ca să strângem donații, dar nu le punem la sub nasul oamenilor. Cine vrea să dea, dea. Cine nu, nu. Este totul voluntar. Diavolul îi face pe oameni să dea câte 60-70% din salariul lor, impozite și taxe. Și noi nu putem să strângem donații. Am citit în Galateni 6 cu 6, începusem să memorizez acest capitol. Cine este învățat în cuvânt să facă parte din toate bunurile lui celui ce îl învață. Este foarte clar. Galateni 6 cu 6. Noi întotdeauna învățăm pe oameni să facă acest lucru. Să fie generoși. Pentru că Domnul întotdeauna îi va binecuvânta pentru acest lucru. Dar este tot voluntar. Deci dacă eu te învăț pe tine în cuvânt, eu nu vreau să folosesc acest drept, cum fac aceste alte biserici. Îi fac public numele celor care dau zeciuiala. Cine a dat-o, cine nu a dat-o, îi face să le fie rușine la cei care n-au dat-o și cei care au dat să simtă că sunt cineva. Eu nu sunt de acord cu acest lucru. Trebuie totul să fie voluntar. Slavă Domnului! Apocalipsa 22 cu 18 spune în versetul 17 și Duhul și Mireasa zic vino. Slavă Domnului! Versetul 18. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă cineva scoate din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrisă în cartea aceasta. De aceea noi nu vrem niciun o carte doctrinală, pentru că cei care au alte cărți în afara Bibliei să ia aminte la aceste versete care spun aici. Trebuie să învățăm pe oameni Evanghelia, Biblia și nu se pune nimic mai presus decât acest lucru. Nu prorociile mele, nici alte lucruri. Cei care ne cunoașteți și urmăriți cursul biblic și așa mai departe, dacă funcționează în viața voastră, dacă este o binecuvântare pentru voi, slavă Domnului, scrieți-mi. Faptele Apostolilor 17, versetul 11. Iudeii aceștia aveau o inimă mai leasă decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea este așa.
Va bine. Quindi, Noi
credem că este foarte important atunci când studiați cursul nostru biblic sau ascultați mesajele noastre sau orice mesaj care ascultați, să controlați în scripturi, în versete, dacă stau lucrurile așa. Nu pentru că acest lucru l-a spus fratele Joseph sau nu știu cine altcineva. Unul poate să greșească. Eu pot să greșesc. Domnul să mă ajute să fiu deschis și dacă cineva vrea să mă corecteze, să-mi trimită scripturi. Nu lucruri murdare sau alte lucruri sau înjurături. Acest lucru nu le vom citi. Dar dacă ne spuneți ceva din Biblie, o scriptură sau un verset, când diavolul nu are o scriptură sau un lucru care să te contrazică, ce face? A scoate la iveală niște înjurături sau minciuni. Hai să citim mai departe. Apocalipsa 22 cu 17. Și Duhul și Mireasa să zică vino. Cine aude să zică vino. Cel ce adevărește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Amin. Vino, Doamne Iisuse. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi, cu toți. Amin. Apocalipsa 22 cu 20-21. Iisus spune, eu sunt Amin. Spune. Este altă întrebare, Angela? Am terminat acest capitol. Eu am terminat să explic toată cartea Apocalipsei. Încă n-am terminat-o în engleză, spune Angela. Unde am ajuns în engleză? În capitolul 19. Uite că înainte eram mult mai înaintați în engleză. Acum Domnul ne-a arătat să hrănim oițele în Italia. Așa că dăm prioritate italienilor, dar sunt mulți care ne scriu în engleză, chiar și în spaniolă. Domnul să chiar și în spaniol, Domnul să ne ajute și cu limba spaniolă. Avem oameni care traduc în rusă, ne rugăm să ne ajute cineva să traducem în rusă. Pentru că este atâta nevoie. Hai facem o pauză muzicală și vom merge mai departe cu programul de astăzi. Slavă Domnului! Mulțumim fratelui Joseph și Angelei pentru mesajul acesta și pentru studiul acesta biblic. Domnul să vă binecuvinteze și pe voi, dragi ascultători și iubitori ai cuvântului. Până la următoarea întâlnire, eu, Adrian, vă doresc toate cele bune și vă dau o mare îmbrățișare în Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Ciao, ciao!